halkani waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogeena v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subax khamiis ah 1 bisha juun sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aan idiin hayno waxaa ka mid ah kulan lagu dardargelinayo amniga caasimadda soomaaliya ee muqdisho.
ee kulanka waxa uu daarnaa sidii guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane sheekh yuusuf xuseen jimcaali madaale uu warbixin ugu dhegaysan lahaa saraakiisha ciidamada xasilinta caasimadda ee boliisi militari loo yaqaano, kuwaasoo howlgallo joogta hadii jeer ka sameeya magaalada muqdisho guud ahaan degmooyinka iyo xaafadaha.
sweden oo noqonaysa dalkii ugu horreeyey ee qaaradda yurub ee aan laga cabin sigaarka, dowladda kanada oo sheegtay inay dalkeeda keeni doonto xirfadlayaal buuxiya shaqooyinka ka bannaan dalkaasi, iyo soomaalida ku nool degmo ka tirsan gobolka virginia oo raadinaya inay cod ku yeeshaan guddiga maamula iskuulaadka. qodobadaasi kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse waxaa ka horeynaya warkii caalamka. militariga suudaan ayaa weerar ku ekeeyey fariisimada kooxda xogaga gurmadka degdega ah ee r s f ay ku leedahay magaalada caasimada ee khartuum, kadib markii wafdiga militarigu ay ka baxeen wadahadalka xabajoojinta ay garwadeenka ka yihiin maraykanka iyo sacuudiga. waxaana uu militarigu ku eedeeyey kooxda ay ishayaan ee r s f inay ku guuldareysteen inay u hogaansanto heshiiska. dhexdhexaadiyaasha ayaa labada dhinacba ku eedeeyey inay jibiyeen xabajoojinta, taasi oo lagu waday inay suurtageliso marin gargaarka bini'aadamnimo loo marsiiyo dadka caawimaadda u baahan ee dagaalku saameeyey. waqooyiga iyo koonfurta caasimadda khartuum ayaa saldhigyada ciidamada r s f ee uu taliyo maxamed xamdaan daaqlo waxa ay kula kulmeen weeraro kaga yimid ciidamada daacadda u ah jeneraal cabdifataax alburhaan, sida ay goobjoogayaashu sheegeen una sheegeen wakaaladda wararka a f p. wararka waa weerarka ayaa yimid 2 maalmood kadib markii dhexdhexaadiyaal maraykan iyo sacuudiga ah ay sheegeen in dhinacyada dagaalamaya ay isku raaceen inay 5 cisho oo dheeri ah ku daraan xabajoojinta toddobaadka ah ee ay horay u gaareen. wasiirada arrimaha dibadda ee isbahaysiga nato ayaa khamiista maanta ah kulan ku yeelanaya magaalada oslo ee dalka norway, iyagoo isku dayaya in ay yareeyaan kala qaybsanaanta dhexdooda ah ee ku aadan in ay ukrain kusoo biirto isbahaysiga, inay kordhiyaan qarashaadkooda, iyo sidoo kale inay helaan madaxa isbahaysiga ka hor shir madaxeedka dhacaya bisha juulaay. iyadoo kulan madaxeedkaasi isbahaysiga ee ka dhacaya caasimada vilnius ee dalka lithuania ay 5 toddobaad oo qura ka hersan yahay ayaa waxaa xubnaha isbahaysigu ay isku hayaan qodobo muhiim ah oo ay ugu horreysto doonista kiyev ee ka mid noqoshada gaashaanbuurta neto, taasi oo u baahan in dalalka oo dhan ay isku raacaan. madaxweynaha ukrain volodimir zelenski oo ay taageerayaan dalalka bariga yurub ayaa sheegay in kiyev ay ku biiri doonto neto marka uu dhammaado duulaanka ruushka ee ukrain. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. aynu ku horeynay, guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaali madaale ayaa kulan looga hadlayay dardargelinta ammaanka caasimadda. waxa uu la qaatay saraakiisha ciidanka xasilinta magaalada muqdisho ee ka tirsan ciidanka xoogga dalka. guddoomiyaha gobolka ayaa sheegay in hadda ay qorsheynayaan xoojinta isdhexgalka bulshada iyo ciidamada ammaanka. wariyaha v o a ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
kulankan oo si gaara diiradda loogu saaray joogteynta ammaanka caasimada muqdisho soo hagaagaya berihii lasoo dhaafay oo duqa muqdisho la qaatay saraakiisha ammaanka ee ciidamada khasrinta ee ka howlgala muqdisho ee daafaheeda gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa kulan gaar ah la qaatay taliyaasha ciidamada khasriinta ka tirsan xoogga dalka police militaro kuwaasoo gacan ka geystay khasriinta ammaanka muqdisho bilihii la soo dhaafay hafayeenka maamulka gobolka banaadir saale xasan umar iyo v o e da kaga warramay waxyaabaha looga hadlay kulankan gaarka ee dhexmara duqa muqdisho iyo saraakiisha ciidamada khasriinta ka tirsan xoogga dalka police militaro ee gacanta ka geystay xaqiijinta ammaanka muqdisho
kulanka waxa uu daarnaa sidii gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale uu warbixin ugu dhageysan lahaa saraakiisha ciidamada xasilinta caasimada ee police militari loo yaqaano kuwaasoo howlgallo joogta ah had iyo jeer ka sameeya magaalada muqdisho guud ahaan degmooyinka iyo xaafadaha iyadoo aynu ognahay in isbeddel dhinaca amniga uu ka dhacay xaafadaha degmooyinka magaalada muqdisho oo markii hore dhibaatooyin xoogan ay ku qabeen shacabka ku dhaqan ee deegaanadaasi oo ay gudoomiyahana runtii waxa uu ku ammaanay ciidamada xasilinta caasimada ee police militario sida ay had iyo jeer ay ugu taagan yihiin inay u sugaan caasimada asigoon dhinaca kale ku booriyey in la falgalka shacabka uu ahaado mid wanaagsan islamarkaana loo turo qeybaha kala gedisan ee bulshada iyadoo la sugayo amniga caasimada guud ahaan iyo gaar ahaan xaafadaha markaasi ay dhibaatooyinka xoogan ay ka jireen muddooyinkii.
Hafayeenka maamulka gobolka banaadir saale xasan umar ayaa u sheegay v o a in duqa muqdisho hadduu si gaar isha ugu hayo sidii loo xaqiijin lahaa howlgal joogto ka dhaca muqdisho si loogu guulaysto ammaanka soo hagaaga bilihii lasoo dhaafay.
Maamulka gobolka banaadir ahmiyad aada u weyn ayuu markaa u leeyahay in shacabka ku dhaqan caasimadan magaalada muqdisho ay helaan amni laisku halleyn karo, waana midda gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho uu mar walba ku kor joogteynayo saraakiisha qeybahooda kala gedisan iyo maamulada degmooyinkaba sidii ay bulshadan u heli lahaayeen amni islamarkaana lala dagaali lahaa cid walba oo dhibaato ku ah amniga caasimada, haddii ahaan lahayd kooxaha khawaarijka, kooxaha burcadda ah ee dhibaatooyinka u geysta bulshada qeybahooda kala gedisan. Taana waa tan mar walba keenta inuu gudoomiyaha la kulmo saraakiisha qeybahooda kala gedisan si uu ugu booriyo islamarkaana loo dardargeliyo howlaha ku saabsan sugidda amniga caasimada magaalada muqdisho.
Hafayeenka maamulka gobolka banaadir saale xasan cumar ayaa sidoo kale sheegay in maamulka gobolku hadduu bilaabay daadejinta adeega dadweynaha iyadoo la gaarsiiyo degmooyinka muqdisho si dadku ay kaga baxaan caridiga lagu qaba meelaha qaar in adeega hal meel laga soo doonto.
Runtii maamulka gobolka banaadir mar walba waxaa ka go-an in bulshada loo daadejiyo adeegyada aasaasiga ay u baahan yihiin. Waxaad og tahay gudoomiyaha gobolka banaadir tan iyo markuu xafiiska uu la wareegay in la daadejiyey adeegii daddigista oo dadka ay inta badan u imaan jireen xarunta ugu weyne daddigista, laakiin hadda loo daadejiyey qeybaha degmooyinka. Inta dhimanna runtii qorshuhu uu yahay in la daadejiyo adeegyadii caafimaadka ayaa waxaa la socotaa inoo sidoo kale loo daadejiyey degmooyinka, waxbarashadii oo adeegyadii u baahnaayeen bulshada xafiisyo laga hirgeliyey degmooyinka. Dhinacii dib u dhiskana waa runtii tan hadda socotaba uu gudoomiyuhu oo darada ugu dambeysay uu dhagax dhigay waddo degmada Daynil uu ka dhex dhigay waddooyinkii kalena dib u dayactir hadda lagu sameynayo qeybihii waddooyinka xaafadihii interloga iyaduna la dhisaayo. Qorshihii dalkaaga ku dhiso hal doolarna uu gudoomiyuhu dib u soo nooleeyey si loo hormariyo dib u dhiska caasimadan magaalada muqdisho. Marka dhinacii sugidda amniga iyo dib u dhiskii caasimada adeegyadii daadejintooda waa mid isbarbar socda uu maamulka gobolka banaadir dhinac wada intaba.
Muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa si gaara isha loogu hayay ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka lagu soo biiriyey ammaanka caasimada muqdisho. Ciidamada loo yaqaano police militari ayaana howlgallo ka sameeyey magaalada iyo daafaheeda. Ciidanka ka tirsan xoogga dalka ayaa fadhiisimo ka samaystay magaalada gudaheeda iyo daafaha magaalada, waxayna durbacagta mariyeen ciyaalwaradii xaafadaha qaarkood dadku qaati bilaahay ka joogeen. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Sweden ayaa qarka u saaran inay noqoto dalkii ugu horreeyey ee Yurub ku yaalla ee aan laga cabin sigaarka ama laga ciribtiro qiijinta sigaarka, iyadoo ay sii yaraanayso dadka caba sigaarka ee dalkaasi u dhashay. talaabadan ayaa timid kadib markii dalkaasi uu soo saaray shuruuc adadag oo lagu mamnuucayo in lagu caabi karo sigaarka goobaha la isugu yimaado sida barxadaha goobaha gaadiidka laga raaco agagaarka cisbitaalada goobaha shaqada iyo wixii la mida warbixin umuurtan ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
ururka caafimaadka adduunka ayaa shalay oo arbaco ahayd waxaa laga xusay maalinta cabitaan la-aanta sigaarka waddanka sweden oo ah dalka ugu sigaar cabka yar yurub waxa ay ku dhowdahay inuu noqdo waddanka aan sigaarkaba lagu cabin xilliga fasaxa ee xagaagah oo badiba dadka ku nool waddamada reer galbeedku ay waqtigooda ku qaataan guryaha dibaddooda sweden qofku waxa uu ku nasanayaa oo uu cadceeda ku qaadanayaa goobo ka mamnuuca sigaarka guud ahaanba meelaha dadku isugu yimaado xaqdiiqadaha lagu nasto cabista sigaarku waa mamnuuc 5% ayaa sigaarka caba dadka reer sweden xeeldheerayaasha ayaa u aaneeyey in sababtu tahay dadaal badan oo soo jiray muddo bulshada dalkaas ku nool looga digayey caafimaad xumada sigaarka iyo shuruucda adag ee cabista meelaha sigaarka lagu cabi karo xasan deri oo ah qarin degan magaalada stockholm ee dalka sweden ayaan weydiiyey shuruucda cabitaanka sigaarka goobaha bulshadu isugu timaado
waad mahadsan tahay walaal cabdixafiid waa run oo dalkan sweden waxaa ka yaala cabitaanka sigaarka shuruuc aada u xadidaad badan oo mamnuucaya guud ahaanba in lagu cabo sigaar goobaha ay bulshadu isugu timaado sidoo kale waxaa mamnuuc ah in lagu cabo sigaar agagaarka cusbitaalada iyo goobo badan oo shaqo muxadadaha basaska lagu sugo meelo badan ayaa waxay sameeyeen goobo shaqo oo fara badan ba waxay sameeyaan in ay u xadidaan meelo gaar ah oo 1 mitir 2 mitir oo kale ah in lagu cabi karo sigaarka si aanu u noqonin wax meel walba laysaga cabo oo qiiqiisii mar walba uu hawada ku jiro markaas taasaa waxay keentay in dad badani ay iska daayaan oo ay siyaasadaasiba yaan dhiirigelinaynin sigaar cabka
dalka sweden waxaa ku yaalay goobo shiishada lagu cabo oo ay lahaayeen jaaliyadaha janabiga ah ee dalkaasi ku nool ayna ku jireen dad soomaali ahi goobahaasina dowladda ayaa xidhay waa kan xasan deri
2018 waxaa dalka ka dhaqan galay walaal sharci cusub oo waqtigii xilligaas ka horeeyey waxaa la ogolaa in makhaayadaha banaan gaar ahaan xilliyadan kulaylaha banaanka la fadhiisto oo dadku cadceeda way jecel yihiin xilligan cadceed fiican baa jirta waa la ogolaa in sigaarka lagu cabo 2018 markaas sharci cusub baa soo baxay oo la sameeyey oo mamnuucayey in guud ahaan meelaha ay publicu isugu yimaadaan shacbigu isugu yimaadaan sida gaar ahaan makhaayadaha ama banaan ha noqoto ama guud ahaan guduhu marka horena mamnuuc buu ahaa laguma cabi jirin sigaarka waa la mamnuucay markaas sharcigaasi 2018 soo baxay uu mamnuucayey taasuu reebayey waxa ay saameysay goobo jaaliyadaha soomaalida iyo carabtu ay lahaayeen oo shiishada lagu cabi jiray bay taasina saameysay oo kadib la xiday ama suuq waayey oo aan soconayn sharcigaasi la jaanqaadi kari waayey oral xilligaasi
wax kasta oo ay sababtu tahay waa guul ay gaareen bulshada sweden sanadkii 2019 daraasad la sameeyey 6.4% ayaa dadka ka weyn 15 jirka si joogtaha u cabi jiray sigaarka maalin kasta dalkaasi isku celin 18.5% ayaa guud ahaan yurub dadku sigaarka cabaan tiradani waa mid aada u yar marka loo eego dunida inteeda kale waddanka faransiiska ayaa isaguna ahaa dalka ugu sigaar cabka yar ee 2aad ee yurub laakiin xilligii uu jiray xanuunkii covid-19 ayay dad badani u bilaabeen arrimo la xidhiira isku buuq iyo walaac la soo dirsay dad badan oo waagaasi xanuunkaasi saameeyey eheladooda iyo saaxiibadood cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
mahadsaned cabdixaafid markana virginia soomaalida ku nool degmada ballaaran ee fairfax ee ku taala gobolka virginia ee dalka maraykanka ayaa doonaya inay cod ku yeeshaan guddiga sare ee maamulka dugsiyada ku yaala degmadaasi degmada far Fairfax ayaa waxay ka mid tahay degmooyinka ugu ballaaran ee Mareykanka oo dhan. Axmed Mahdi Xuseen ayaa xaflad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen dhinacyo kala duwan waxa uu kaga dhawaaqay inuu u taagan yahay inuu xubin ka noqdo guddiga sare ee maamulaysa dugsiyada degmada Fairfax. Halkani waa beerta lagu nasto ee Park Lake Park ee countiga Fairfax ee gobolka Virginia. Waxaa isugu yimid waalidiin Soomaaliyeed iyo siyaasiyiin kala duwan oo gobolka ah. Axmed Mahdi Xuseen oo ah Soomaali muddo ku noolay gobolkan ayaa madasha kaga dhawaaqay inuu u sharaxan yahay kursi ka tirsan guddiga maamula iskuulaadka ee countiga Fairfax. Axmed Xuseen oo la soo shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegaya inuu ka fakarayo sidii uu horseed ugu noqon lahaa isbeddel ku yimaada habka waxbarashada countiga oo hoos uga sii dhacayay sidii uu ahaan jiray.
Waxay isu dheliyay markan arkay baahida taalla ama ha noqoto dadka imigrantka ah, ama ha noqoto muslimka ama soomaalida, ha noqoto caruurteeni iskuuladeeni dhibaatada ka haysato oo sistemkii tacan isbedelayo. Waxaan isiri maadaama isku tuhmayo inaan ka qayb qaato halgirka lagula jiro tacliinta dibna loo eego kukunka ardayda waxbaga baray.
Virginia oo kaabiga ku haysa magaalada caasimadda ah ee Washington DC waa mid ka mid ah gobolladii ugu horreeyey ee ay soo degeen Soomaalidu dabayaaqadii 70-meeyadii. Qaar ka mid ah waalidiinta halkan jooga ayaa ubadkii ay halkan ku dhaleen amaba ku koriyeen waxa ay maanta yihiin waalidiin ay iskuullada countiga u dhigtaan caruurtoodu.
Xaaladda ilmaha noogu soo qoreen isbedel badan baa ku yimid. Marka waa khasab qaarad inaan wadankan aduun qabsano oo ku noolaano inaan ku lahaano wakiil madaxda noo kale u fikirayo boolka iyo meelaha go-aamada loo gaaro.
Inkastoo aan lahayn tirada saxda ah ee Soomaalida ku nool gobolka Virginia, haddana waxaa la aaminsan yahay in ay gaarayaan kumanaan qof. Ma jiro qof Soomaali ah oo la doortay oo ka tirsan laamaha dowladda ee gobolka Virginia. Haddii uu guuleysto, Axmed Xuseen waxa uu ballan qaaday inuu la iman doono waxqabad ka turjumaya baahida waalidiinta ay ubadkoodu dhigtaan iskuullada countiga.
Macallin kaliya wax ma bari karo ardayda, waxaa macallintu waa waalidka iyo macallinka kale ka dhexeeya. Marka aan wax isleeyahay, waxyaalaha igu horreeya wax ka bedelo inaan eegno imtixaanadan ardaydu galaan oo iminka aad iyo aad usii dhacayay, dhaqaalaha iskuulka lagu bixiyo oo fara badan oo haddana aan laga helayn wax asalf ah, iyo dhismaha iskuullada oo dhammaan oo ardaydu ku jiraan meelo tembrariya, iyo boolasiga lagu maamulo ardayda iyo iskuullada oo runtii iskuullada dhammaantood si loo wada lagu wada isticmaalin. Marka waxaan isleeyahay inaan ka qayb qaato inaan xaliga bedelo baalasiga guud ee iskuulka lagu maamulo si macallimiinta iyo ardayda iyo waalidku uga qayb qaataan dibdhiska.
Soomaalida oo lagu tiriyo bulshooyinka dhowaan soo galay Mareykanka ayaa ah kuwa dadaal badan ku bixiya inay ka mid noqdaan dadka la doorto ee gobolladooda, waxaana jira ku dhowaad 20-meeyo ruux oo ku jira baarlamaanada gobollada Minnesota, Ohio, Maine iyo gobollo kale oo Mareykan ah. Haddii Axmed Xuseen uu ku guuleysto kursiga guddiga maamula iskuulaadka countiga Fairfax ee dhacaysa 7-da bisha November ee sanadkan, waxa uu noqonayaa Soomaaligii ugu horreeyey ee laga doorto gobolka Virginia.
weli dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Subax wanaagsan mar kale. Haatanna Kanada. Dowladda Kanada ayaa sheegtay inay dalkeeda keeni doonto xirfadlayaal buuxiya shaqooyinka bannaan, balse dhanka kale waxaa lagu soo warramayaa in dad badan oo dalkaasi lagu geeyey qaab qaxootinimo ay caqabad kala kulmaan helista shaqooyinka wanaagsan. Wariyaha v o a Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray Toronto.
Dowladda Kanada ayaa xagaagan keeni doonta xirfadlayaal isugu jira farsamo yaqaano iyo bahda daryeelka caafimaadka. Sidaasi waxaa Talaadadii shalay shir jaraa'id ku sheegay wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Kanada Sean Fraser. Ujeedka ayaa lagu sheegay sidii loo heli lahaa xirfadlayaal diyaarsan oo buuxiya shaqooyinka ka bannaan dalka. Wasiirka ayaa yiri, maadaama aan ku dadaalayno wax ka qabashada shaqaalo yarida, waa inaan qaadnaa tallaabo dheeri ah oo aan ku hubinayno inaan keenin dad xirfadlayaal ah oo keliya, balse aan hubinno inay yihiin xirfadlayaal buuxin kara meelaha ay ka jirto baahida badan ee dhanka shaqaalo yarida. Sanadkii hore, shaqooyinka bannaan ee Kanada ayaa lagu sheegay 942,000. Xilligan ayaa la saadaalinayaa in nambarka uu sii kordhayo, taasoo wax u dhimi karta dhaqaalaha dalka. Laakiin waaxda tirakoobka Kanada qoraal ay soo saartay 24-kii May ee sanadkan waxay ku sheegtay in milkiilayaasha shirkaduhu ay adkeynayaan in la buuxiyo shaqooyinka bannaan iyagoo raadinaya shaqaale heerkooda waxbarasho uu sareeyo, halka kuwa heerkooda waxbarasho uu wanaagsan yahayna la sheegay inay raadinayaan shaqooyin sare. Tallaabadan lagu keenayo xirfadlayaasha iyo dad badan u arkaan inay wax ka tari karto buuxinta shaqooyinka bannaan. Laakiin dhanka kale waxaa jira xirfadlayaal dowladda Kanada ee qaxooti aan ku keentay dalkan balse ku adkaatay inay helaan shaqooyin u qalma. Maxamed Xasan oo ka shaqeeya arrimaha bulshada oo degan Toronto ayaa iga warramay caqabadaha ay la kulmaan dadka xirfadda leh ee dalkan ku yimid qaab qaxootinimo.
Dadka la keenayo runtii caqabada kala gedisan ayaa soo wajahay markay yimaadaan waddankan. Haba u badnaatee dadka xirfadda leh, aqoonta leh oo markay halka la yimaadaan ee lagu xiro runtii Canadian education ama Canadian experiences inuu qofku leeyahay. Taas marka inay shaqo toosa ama shaqo joogta ah inay helaan ama inay sii wataan waxbarashada runtii caqabad aad u weyn bay kala kulmaan arrintaas. Taasna waxay markaa sababtaa in dad ka mid ah dadka la keenayo inay door bidaan danta ku qasabto inay galaan shaqooyin runtii aad u hooseeya expectationka ay ka qabeen marka waddankan imanayeen.
Shahaadooyinkoodii lama aqoonsana amaba qaarkood waayo aragnimada iyo khibradda ay lahaayeen looma tixgelinayo.
Dowladda Kanada ayaa bishii November ee sanadkii hore ku dhawaaqday in inta laga gaarayo sanadka 2025 sanad walba ay keeni doonto 500,000 oo qof oo soo galootiya, taasoo isu geyn noqon doonta marka la gaaro 2025 1.5 million oo qof oo lagu keenayo 3 sano gudahood. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Saraakiisha difaaca ee Mareykanka ayaa ka digaya sare u kac ballaaran oo ku yimid daandaansi ay sheegeen inuu kaga imanayo diyaaradaha iyo maraakiibta dagaalka ee Shiinaha, kaasi oo ka socda hawada caalamiga ah ee marinbiyoodka koonfurta Shiinaha. Toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa waxaa aad isugu soo dhawaaday diyaarado dagaal oo Mareykanka iyo Shiinuhu leeyihiin. Warbixintan oo ay qortay VOA waxaa noo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Laba sarkaal oo Mareykan ah oo magacooda qariyay ayaa sheegay in tallaabooyinkani ay abuuri karaan falal amni darro oo aan lagu talagelin. Salaasadii waxaa Mareykanku ay sii daayeen muuqaal ay ugu yeedheen dhaqdhaqaaq gardarro ah oo aan loo baahnayn, kaas oo uu sameeyey duuliyo dagaal oo u dhashay dalka Shiinaha. Falkaas ayuu kula kacay diyaarad ay leeyihiin ciidamada cirka ee Mareykanka 26-kii bishii May. Duuliyaha Shiinaha u dhashay ayaa hormaray diyaaradda Mareykanka isagoo u jirsaday ilaa 122 mitir oo keliya, sida uu sheegay afhayeen u hadlay taliska ciidamada Mareykanka ee Indo-Pacific, kaas oo dusha kala socda howlgallada militari ee gobolka. Afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa Arbacadii ku eedeysay Mareykanka in uu mas-uul ka ahaa dhacdadaasi, iyaga oo sheegay in diyaaradahaasi ay sahan aad u dhow ku waday Shiinaha, taasoo halis ku ah amniga qaranka iyo madaxbanaanida Shiinaha. Afhayeenka ayaa sheegtay in ay tahay in Mareykanku uu joojiyo duulimaadyada daandaansiga ah ee halista keeni karaya. Maxkamadda caalamiga ah ee The Hague ayaa xukuntay in Shiinuhu aanu lahayn tixraac taariikheed oo tilmaamaya lahaanshahooda badda koonfureed ee Shiinaha, laakiin Beijing ayaa iska indhatirtay go'aankaas. Mareykanka ayaa si joogto ah howlgallo uga fuliya gudaha iyo hawada biyaha badda koonfurta Shiinaha si uu uga hor yimaado sheegashooyinka dhuleed ee Shiinaha, isla markaana uu dhiirigeliyo in dalalka kale ay si xor ah uga gudbaan iyagoo isticmaalaya biyaha caalamiga ah, taas oo ay maraan kala badh badeecadaha dunidu. Hantidaas ayaa lagu qiyaasaa dhowr triliyan oo dollar sanad walba. Shiinaha ayaa sheegtay guud ahaan biyahaas, halka dalalka Brunei, Malaysia, Filipiin, Taiwan iyo Vietnam ay sidoo kale sheegtaan jasiirado ku yaalla gudaha biyaha koonfureed ee Shiinaha.
Mahadsanid Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi ay qortay VOA nala socodsiinaya markana idin dul maro qodob ka mid ah wararka caalamka. Ciidamada Suudaan ayaa weerar ku ekeeyey fariisimada kooxda RSF ay ku leedahay magaalada caasimadda ee Khartoum kadib markii militarigu uu ka baxay wadahadalka xabajoojinta ay garwadeenka ka yihiin Mareykanka iyo Sacuudiga, waxaana militarigu uu eedeeyey kooxda ay ishayaan ee RSF inay ku guul dareysatay inay u hoggaansanto heshiiska dhexdhexaadiyasha ayaa labada dhinacba ku eedeeyay inay jibiyeen xabajoojinta oo lagu waday inay suurto geliso marin gargaarka bini'aadanimada loo marsiiyo dadka caawimaadda u baahan ee weli ku sugan Khartoum. Waqooyiga ee koonfurta caasimada Khartoum ayaa saldhigyada ciidamada RSF oo uu taliyo Maxamed Xamdaan Daaglo waxay kala kulmayaan weeraro kaga yimid ciidamada daacadda u ah General Cabdifitaax Al-Burhaan, sida ay goobjoogayaal u sheegeen wakaaladda wararka AFP. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa markana waxaa dhegihiinnu ay soo gaarayaan waa codka Farxiya Fiska.
Ooh, lay, 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 l
codkaasi farxiye fiska wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddi saaki caalamka oo si toos ah inkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal dhammaanteenba waxaan idin leenahay nabadgelyo.